azkeneroko gonbidatu bat agurtzera goaz jarraian, argi aldizkariaren biharko alean landu dutenaren aurrerapena egin behar digulako. Argiako zuzendari, Estitxu Eizagirrek eta telefonaren bestaldean horretarako prest dugulako jada. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsaldeon.
Gurean sarritan bezala epaitegietara begira jarri behar gaituzue lehenik, jakina da urtarrilean Ezkerra Abertzaleko hainbat militanteren aurka epaiketa hasiko dela Espainiako Auzitegi Nazionalean eta zuek auzipetuetako batekin hitz egin duzue, Ogok Marten Mauletarrarekin. Kasu berezia izan da honena, Espainiak eskatutako euroagindua onartu zuelako Frantziak, horren aurrean 2010-ko abenduan gordetzea erabaki zuelako Martenek, 2011-ko ekainean berriz agertu zen, 2012-ko azaroan atxilotu zuten, Espainiaratu ere bai, urte bereko egoberrietan utzi zuten aske, eta esan dakoa datorren urtarrilean Espainiako Auzitegi Nazionalean epaituko dute, baina borrokarako gogoz duala ala ere ematen du.
Bai, hori da, titularra nolaxe azaltzen du, Auzitegi Nazionalera borrokarako, baina ez dut dolurik ez errarik. Eta, bueno, barruan ere, bueno, sustraiko linak egin dio elkarrizketa, ba oso pertsonala, eta pixkal kontatzen du, ba bere ibilbidea eta bere bizipenak bakasu guztion tan, ez da. Barruko titularra, politika, aventura humano bat da enetzat. Eta, bueno, pixkate adibidez azaltzen du, ba, nola sartu zen gazetan pixkate herri mugimendutan eta horrela, eta nola, ba, bueno, ba, bere familia ez dezal moldeko familia tradizional bat, baina bere garaian ere ikastola da joaten zela, eta horrek markatzen zula nola baitere izaera bat, ez behak esaten du, ba, bueno, ba, ikastolan ikasteak ekartzen zuela euskararekiko atxikimendu sendo bat, baino baita herrian ulertua eta erabat integratua ez izatea. Eta bere zaldia da, ikastolakoak beti susmagarri. Eta, bueno, hori lotzen du, bai parraldean, euskaraz ikastea urrats militante bat dela oraindik, eta, bueno, berriro ikastun digu, ba, ziburuko ikastolaren afera, ez? Eta gero ja pixka bat sartzen da, ba, bere aipatuzun bezala, ba, batasunan, bere bizipenen berri eta kontatzean, eta aipatzen du, ba, bueno, beak badaukala aholako karakter bat edo, bai, justizien aurrean eta ateratzen zaiola indarra edo, eta horrek eramantzela pixka bate mugimendura, eta gero, ba, nola bizi izan dudun guztia izan dudan alako egoera oso surrealistak. Erdiak oso garri usten du, ba, bere kontrako izan zela oso polizia muntaia izan zela, kartel bateko ADN baten bueltan, baina oso garri utzita etzegola, inolako ez frogarik zerta montaje bat izan duzela dena, eta bueno, baita ere, ba, kontra esanak, ez, ba, dibidez, urte horietan, ba, nola iparraldean legala zen alderdi politiko bat, hegoaldean etzen legala, eta orduan, ba, hegoaldean publikoki agertzeak alderdi hartako kide bezala arriskoa suposatzen zuen, eta beretako sektor kontra esanak zela, ez, ba, iparraldean etzen gabe ateratzen zelako, batasunako ordezkari gitxe, eta nola hegoaldean ez ez agertuko, ez, eta, bueno, ba, gure herrian bizitugun egoera surrealisten kontaketa bat edo egiten du, ez da, eta baita ere adierazten du, ba, nola bere kasuan euroaginduaren aurrean atxigotu zutenean, ba, nola iparraldeko ia alderdi politiko guztiek eskaini zioten babesa, ez da, eta nola, ba, bueno, kartzelan egon duzen hilabetoietan ere Frantziako estatutik, frantsesez idatzitako 200 gutun jaso ditula, ba, babesa azalduz, ez, ba, ba, bueno, bizipen politiak baita ere, ba, gordeta egon duzen hilabetoietan, ba, nola kontatzen du, ba, gordeta dagoenean pertsona bat, ba, perspektiba galtzen duela, ez, edo ez zeukala aukerarik askotan telebista ikusteko edo prentsa jarraitzeko, eta uzten duela, ba, Euskal Herrian sortu zen, ba, mobilizazio horren denaren kostiente egintzela, ja kartzelan zegoenean, ba, bere kasuarekin, ba, hartu zuen oi hartzun da, eta, ba, zela kostiente momentuan.
Kurioso askotan mugak gauza batzuetarako balio izaten duelako gure herri honetan, eta kasu honetan bi estatuek ados jartzeko gaitasuna erakutsi zutelako euroagindu eskaera egin, eta naiz eta Frantzian ustez legala zen erakunde bate izan batasuna, ba, Espainiara ekartzeko delituak egin balitu bezala.
Ba, hori bera, eta gero era berean, ba, nola Frantziako estatuan, ba, hori, ba, alderdi ezkertia paldo iritsi gobernura, berak onartu zuen euroagindua, eta eraberean, ba, alderdi hortako kide askok atxikimendua azaldu zioten, ez da horako kontraesan handi batzutan bizi gara, eta bueno, oso kontaketa politia egiten du, baina baita ere, ba, pixkat hori azalduta, ez, hasierako espirituoi, ba, berak esaten duena, ba, bera badijoala borrokatzera, baina ez daukalarako gorrotorik edo sentimendutaz ere hitz egiten du, ez? Berak esaten du, ba elkarrengatik ezkiesak abili gara, baina elkarri eskua eman beharko diogu, ez da? Eta berak esaten du, berari hori gertatu zaiola, ez? Ba, gaztetan, ba, zurekin ez dauden guztiak etxaita tartzen direla, baina denborarekin, ba, ondoan bizi dituzun personak ezagutera iristen zarela, naiz eta beste korronte batzutakoak izan, eta, bueno, errespetu batean bizitzen edo ikasten dela, ezta?
Kuriosoa, bai, ogok magtenen bizitza, eta kuriosoa, oraindik ere gertatu zaizkiona, gertatu eta ere daukan indarra, eta egiteko duen bidea. Jarrian pasaden asteburuari begira jarriko gara. Ez ditu, ekintzaz eta aldarrikapenez jositako asteburua izan delako gurean, eta larun batean Ondarroan egindako emakume abertzaleen seigarren topaketa feministei arreta jarri diezuelako, biharko alerako gaia landu duzuelako, zehazki, larun bat arratsaldean trantsizio feministaz egin dako mai inguruari erreparatu diozue.
Bai, hori da. Bueno, entzule askok ja antzuna izango dute, Ondarroko kofradia tope betezela, 600 lagun inguru edo han izango ginenak, eta, ba, bueno, oso mai inguru indartxo izan zen, sei maikide oso potente, Josebe Iturrioz, Saioa Iraola, Ainhoa Etxeide, Jule Goikoetxea, Ana Murcia eta Jan Roland, bi hauek garaipen taldeko kida dira, eta Idurre Eskizabel, ezta? Eta izan zen oso potentea, baina egia zen, gondun zen alako kontzeptu batzun inguruan alako aldostasun bat edo egon duzan, ez? Eta pixke zaitu gara nada, ba, kontzeptu horiek labur-labur aztekari da ekartzen. Adibidez, ba, oso jarri, ba, ematen duela mugimendu feminista abertzaleek, ba, erronkak bezala edo urrengo pausoa daukatela, ba, botere hartu behar duela feminismoak, ez da? Orduan, oso narri markatzen dute helburua zein dan, euskal estatu feminista lortzea, eta, bueno, ba, egietan batzuek eta beste, baraz ere, Jule Goikoetxeak eta ba, argudiatu zuten zer garrantzitsua dan estatu feminista bat lortzea, ez da? Eta, bueno, estatua dela azkenean ba, gizarte batean eskubideak bermatzen dituena, eta nola bermatzen diren eskubideak, ba, legen bidez eta obligazioen bidez eta jendea behartuta, hola, oko garri anetzen bat ere tapakirik erabili gauzak azalteko, eta beraz, ba, lortu berdena dela estatu bat feminista izango dena eta beraz arauak bultzatuko dituenak ba hori guztion berdintasunerako, ez? Oso garbi aipatzen zuten baita ere feminista zergatik izan behar duen estatu honek, ba euskal estatuak ba feminismoa delako gaur egun benetan integratzaileak diren planteamenduak egiten ari dena eta gizarte osoarentzako dela feminismoa, ez dela talde batentzako edo bestarentzako, baizik eta guztiontzako antolaketa bat lantzen ari dela, ez? Eta hori da argudiatzen zutena.
Kuriosoa baita ere zenolako hizlariak egon ziren aukera izan nuelako bertan egoteko, egurra emateko baliatu zutelako, baina aldi berean giro kuriosoa sortu zelako, ez da? Publikoaren eta hizlarien artean eta etengabeko txalo zaparradak ere izan zirelako mai inguru horretan.
Ba, eta umore ondia, ez da? Umorea, txokolako zesta giroa zegoen, eta gero giroa borborka, klaro, zideon pertsonan, eta sekulako energia gandu zen. Beste kontzeptu bat azaldu zena izan zen, ba, erabakietan eta politikoetan eragileak izan bertera feministek, ez? Eta horri patu zen, ba, Ainhoa Etxeide kritika oso nahi intu, da izan zen, bai, ba, dagoen sensazioa, feminismoa fuerte dagoela, ez da, klaro, jende asko, ba, pentsa egun ortean zeideu lagun, eta ez zen zuen, bai, benetan, aber, zenbat erabakitan parte hartu dugu, ba, feministok, azkeneko bola dan, ez? Edo zenbat alderdi politikotatik ditu digut erabaki bat hartu baino lehen, ba, gure iritzi eta analisia kontrastatzeko, ez? Eta orduan, ba, nik uste tortan ere adostasuna handia zegoela, ba, feministek lortu behar dutela erabakigunetan egotea eta, bai, bori da, erabakiak hartzea.
Ea bada, zenolako bidea egiten duen anai baturiko guztiak martxan jartzen baldin badira, berela izango dugulako Euskal Herri buru jabe eta feminista bat ez ditu. Eta azte buruan izandako beste deialdi bat ere hartu behar dugu izpide, Jone Amezaga Gazte Errigoitiarraren alde Gernikan eginiko babes adierazpenei tiraka, hausnarketarako tartea hartu duzuelako argian, zehazki Lander Arbelaitz eta Xier López kazetariek, herri arresiak gertutik jarraitzen ohituak daudenek.
Bai, hori da. Bueno, bi horretan, baina nik uste dut, ba, oso analizi, ba, ezakit, ba, gertukoa eta ausartere egin dutela, eta pixka bate, ba, azkenengo herri errezionen ezaugarriak edo zerrendatu dituzte, ez? Batetik, bueno, entzule asko iunezko ja begira saltatuko ziena, ba, aurreko herri errezikin alderatuta, ez da? Ba, Amezaga ez dela egon leku finko batean, ez da? Ba, herrian hiru gune nagusi markatu zituzten eta hor egin dira ekintzak eta hori dena, ez? Bestetik, Amezaga ez dela ere une oro presente izan, ba, ordu batzuk egiten zituela kalean, kale jiretan eta horrela, eta gero berriro, ba, ba, iskutatu egiten zela, ez? Eta horregatik, ba, berari atxikimendua joandako ehundaka herritarrek ere, ba, gaua pasatu dute herriko etxe eta lokaletan, bai? Ez dira etengabe elkarrekin egon, ez da? Eta, bueno, baita ere beste zera batzuk egon du dira, beste galdera batzuk, ba, ba, ertzantzak ezote zuen planaren berri, ez da? Ba, zergatik, ba, bueno, Amezaga kalera aterazen lehenengo momentutik ertzantza etzelako bertara joan atxilotzera, beste herria besetan gertatu den bezala, ez? Eta egun batzuk egon duzian etorri etzenan, ez eta denok zekien bat zegertatzen ari zen, ez da? Eta, bueno, baita ere egon dudana da, ja, bueno, aurrekoan aipatu genuen bezala, ba, publiko egin zutela, bueno, argiak eta bestein bate edabidek, ba, ertzantzak auzitegi nazionalari bidalitako txosten bat, bertan azaltzen duena, ba, bueno, pixat adirazte daitekena da, herriarresiak badaukatela eragin kortasun handi bat, eta ertzantzak oso garbi adirazten zuela, ba, etzela bat ere errontagarria beraien ikuspegitik, herriarresiak egiten uztea, ez da? Horregatik eskatzen zion, auzitegi nazionalari, baita, legea ere aldatu zezala, ba, txiloketak lehenbailen eman, eta ez usteko desobedientzia zibil ekintza hori burutu zedin, ezta? Beraz, ba, zein da beste analisi bat, ba, bueno, Donostiako askegunean, hasi ziren ja Jaurlaritzari eskatzen ertzantza ez bidaltzeko bertara, eta urte eta erdi honetan, ba, ez da bakarrik gertatu polizia autonomikoa bidaltzen jarraitzen dutela, baizik eta polizia autonomikoa, ba, aktiboki hasi dela gai hortan eskua hartzen, naiz eta berari ez tokatu. Ze kasu honetan, Angela Murillo epaileak, ba, Jone Amezagaren atxiloketak Guardia Zibila eta Espainiako Polizia Nazionalari agindu zion, baina ertzaintza izan zen bertaratu zen, ezta?
Kuriosoak, herri arresien askegunen eta azken aldian atxiloketa politikoen bueltan mugitzen diren ariak, ez dakit, oraindik herri arresi gehiagoren jarraipena egiteko itxaropen aldute bikazetariok, ez ditu?
Bai, bueno, zoritxarrez, bai. Baitaria zaltzen duten beste ezagazein dan, beste ezagarri bat, bakaso honetan, eremu politikoan ere mugimenduak egon direla, ez? Batetik aipatzen dute, ba, ertzain batek Amezaga espetxeratzeko agindua bertan bera uzteko sinatu zuen beste jenderen artean, ez? Ertzain batek, ba, lehenengo aldiz, eta baita ere, ba, eskualdeko hainbat udalek adierazpenak onartu dituzte, eta horietako batean EAJaren aldeko botoekin, ez da? Beraz, politikoki ere mugimenduak sortu ditu aurrekoetan ez bezala, ez da? Eta, bueno, bukaeran bagaldera batzuk plantatzen dituzte, zeak, bai Asierrek eta bai Landerrek, ez, ba, batetik, haber, posibilote den, ba, atxiloketekin amaitzerik, zuk esan dezun galderari entzunez, posibilote den atxiloketekin amaitzerik desobedientzia planteatu gabe, ez da? Ba, ba, bueno, hauek nik uste dut bastante sinistuta daudela desobedientzia zibilaren indarrean eta horrek emate dituen fruituetan, ez? Bestetik esaten da, ba, bueno, betiko eztabaida dela, ez? Lehentasuna non jarri behar da, herri mugimenduetan edo instituzio ofizialetan, ez? Nun egin behar da indarra, ez? Eta, bueno, hemen galdera horiek plantatzen dira, ba, zein da gaur egun joera nagusia Euskal Herrian eta tendentziak nora doaz, ez da? Eta azkenengo galdera, ba, horixe, politikoki eragiteko herri arresia baino ekinmen eraginkorragorik ba ote den. Galdera hoe plantatzen dizkigutenak.
Bueno, irakurleek eta bueno, entzule ditugunek argi hartu eta erantzun nahi badituzte galdera horiek eta ekarpenak egin nahi badizkigute, zabalik dugu bidea. Bueno, aipatu dizkiguzu 11 kontu biharko aldezkarian landu dituzuenak, Ogok Martini egin dio zuen elkarrizketa, topaketa feministak eta herri arresien inguruko hausnarketa ere aipatuta, biharko aletik beste amuri jaurti nahi aldizu entzule.
Bai, bueno, bukatzeko, ba hori xe, bestelako gai bat aldatzeko erabat, eta festagiroan pixka, festak ere bat uzelako edo jaiak edo porrak, ba bueno, bertako garagardoari eskaini digula gai nagusia, eta irakurleko horrekusiko dutela, ba, geroz eta gehiago direla garagardoa etxean egiten dutenak, eta Euskal Herrian merkaturatzen diren markak edo etxeak.
Bari ere, aipatuta, gai harinxeago bat eta oporretara begira jartzeko moduko gai bat aipatuta. Ez ditxu eskertzen dizugu beste aste batez gurekin bat egin izana eta hemendik bi astera opor giroan datuzen asteetan opor giroan egongo garen ez urtarrilera arte agurtuko zaitugu.
Urren urte arte beraz.
Osongi, ondo izan.